Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til den aller, aller første episoden av vår nye podcast. Litt ny i hvert fall. Historiepodden, 2. verdenskrig. Mitt navn som dere kanskje skjønner, Jim Fasheim.
Og mitt Morten Galåsen. Og vi, Jim, vi jo faste programledere i Historiepodden, den som heter Bare Historiepodden. Der vi jo ofte i løpet av de 4 sesongene vi har lagt bak oss har hatt episoder om 2. verdenskrig. Men vi har bestemt oss for å ta det et skritt videre, rett og slett, og lage en egen podcast kun om 2. verdenskrig, for det rett og slett et så stort og spennende tema.
Ja, går det an å kalle det en spin-off?
Jeg synes vi skal kalle det en spin-off, altså.
Ja, den perioden som omhandler 2. verdenskrig, altså rett før eller opptakten til 2. verdenskrig, årene hvor krigen fant sted, og også perioden etter, det så mange fascinerende og spennende historier at vi følte at det her var på høy tid. Vi har egentlig vært litt sent ute, føler vi nesten.
Ja, nesten. Så da blir det sånn at fremover så vil man hver uke få en egen episode i denne podcasten om 2. verdenskrig. Mm. I tillegg til at vi fortsetter vanlig historiepodden også hver uke, men da uten 2. verdenskrig der.
Ja, uten 2. verdenskrig der, men det kan jo være at det så gøy med 2. verdenskrig at vi kjører en episode der innimellom, og det kan skje. Ja, det kan, for det har jo skjedd før. Det jo ikke en hvilken som helst episode vi starter denne historien på 2. verdenskrigen med. Og det fordi at gjennom hele perioden, eller hele historiepodens eksistens, så det en fyr som alle, eller mange, har spurt om. Og så det jo sånn da, at vi startet første episode av historiepodden med en finsk helt, og vi følte vi kunne ikke være noe dårligere enn å følge opp med en finsk helt i første episoden av denne podcasten heller. Og det her en saftig, fin episode, synes vi. Og vi synes at dette en såpass spennende type at han bare var nødt til å åpne denne podcasten.
Ja, og denne helten fra Finland som du snakker om, det Lauri Törni. Og han var jo en ordentlig badass. Han regnes til tross for at han var en soldat som tjenestegjorde for 3 land i løpet av sitt liv, så regnes han som en finsk krigshelt. Og ja, både at han tjenestegjorde for 3 land og at han en krigshelt i Finland, det jo mildt sagt imponerende.
Det det. Og som vi da husker, første episoden av historiepodden var om Simo Høy. Hæ?
Simo Høy, og nå det Lauri Törni.
Lauri Törni. Og nå det jo sånn da, du nevnte jo 3 land, og da kan jo kanskje folk der tenke at ja, kanskje det var Finland, Sverige, kanskje Norge. Men det ikke det som fasiten.
Lauri Törni.
Hæ?
Finland, så.
Ja, Finland. Ja, det for så vidt. Så 1 av 3 var jo rett der da. Men uansett, de 2 andre landene ganske overraskende, synes vi. Mm. For det da Tyskland og USA. Sånn at den militære karrieren hans gikk nesten uavbrutt i nesten 3 tiår, altså 28 år. Og han var nemlig en mann som levde for å være soldat.
Kan jo minne litt om en fyr vi ble kjent med i historiepodden for en tid tilbake, Jim. Sir Adrian Carton de Wiart.
Ja, det ikke episoden. Helt ulikt Fjart. Lauri Törni ble født 28. mai 1919, så over 100 år siden i en middelklassefamilie i Finland.
Ja, og da Törni vokste opp, så ble han en svært god skiløper, og dette skulle bli nyttig i hans militære karriere. På den tiden så tilsa den finske verneplikten at enhver mann skulle tilbringe 1 år i militæret, og Törni, han begynte der den 3. september 1938, som da vel betyr at han 19 år gammel. Men han endte med å bli der da langt lenger enn dette ene året.
Det stemmer. Han ble ferdig med verneplikten sin høsten 1939, men da ble det ingen pause å få, for i november 1939 ble Finland nemlig kastet rett inn i en krig.
Ja, for andre verdenskrig, den brøt jo ut i september 1939, og da erklærte Finland seg nøytralt, akkurat sånn som Norge gjorde. Men dessverre for Finland så hadde de jo en veldig stor og veldig mektig nabo, nemlig Sovjetunionen.
Sovjetunionen anså Finland som et svært strategisk område, og det var uro i Europa, som vi vet, på dette tidspunktet. Og trusselen fra de andre europeiske stormaktene lå som en skygge over Sovjetunionen. Og de ønsket å styrke forsvaret av byen Leningrad, i dag kjent som Sankt Petersburg. Og da må jeg spørre deg, Morten, har du vært i Leningrad eller Sankt Petersburg?
Jeg har hverken vært i Leningrad eller Sankt Petersburg, men for å få lytteren til å forstå litt mer om hvorfor akkurat denne byen er relevant her, så er det sånn at hvis man åpner opp skoleatlaset sitt eller Google Maps-appen, så kan man se at dagens Sankt Petersburg, som det er samme by som Leningrad, ligger overraskende nærme grensa til Finland, og tanken var at dersom fiender av Sovjet tok Finland, så ville det da komme seg truende nærme den viktige sovjetiske byen.
Ja, Sovjet ville absolutt ikke havne i noen form for sårbar posisjon, og ønsket dermed å gripe makten over disse nærliggende finske områdene, siden de da kunne bygge opp et større forsvar rundt Leningrad.
Ja, det skulle rett og slett bare justere grensa si litt, som de satte pris på den tiden, og som de fortsatt setter pris på å gjøre i dag. De la en solid mengde med press på finske myndigheter, og i oktober 1939 så satte de krav om at Finland straks måtte overgi visse områder til Sovjet. Men de finske myndighetene, de gikk ikke med på dette, og forhandlingene de feilet.
Du vet, vanligvis i denne podcasten her, så er det jo du som er den bereiste av oss to.
Mm. Ja. Skal du nå fortelle at du har vært i St. Petersburg?
Nei. Men jeg skal si at jeg har vært ikke alt for langt unna. Jeg har vært i Moskva.
Åja.
Har du vært der?
Nei, jeg har ikke vært i Russland i det hele tatt. Det er et av to tidligere sovjetland i Europa som jeg ikke har vært i enda. Nei. Estland er det andre.
Ja, jeg kan anbefale det hvis du ikke har noe mot å gå med passet på innerlomma, og vi ble anbefalt å gå med noen dollars på innerlomma, sånn, hvis man ønsket å komme raskt unna situasjoner. Men det jeg kan si var at Moskva var et utrolig fint sted, og det alle russere sa var, hvis du synes at Moskva er pent, vent til du ser Leningrad, eller St. Petersburg, for det skal visst nok være noe av det vakreste som finnes av store byer i Russland.
Jeg hører ordentlig gode ting om det. Så etter pandemien hjem, så tar vi oss en tur til St. Petersburg.
Det gjør vi. Uansett, det var på dette tidspunktet, altså 1939, av med silkehanskene. 30. november satte Sovjet inn en krigsoffensiv mot Finland. Materielt sett så var jo sovjeterne totalt overlegne i krigsutstyr og selvfølgelig antall soldater, men de hadde noen svakheter. Og hvis dere hører første episoden vår i historiebåden om Sima Høy, så var det slik at det ikke var særlig godt utstyrt for, utrolig nok, forhold som hadde snø og kulde. Noe som man da forbinder med Russland, i hvert fall sier jeg det. Dette var jo selvfølgelig en enorm tabbe når du skal invadere et land som Finland. Og spesielt når du skal inn i Finland når det er vinter.
Ja, og finnene, de var jo da noe bedre forberedt, må det gå an å si. De hadde blant annet hvitt kamuflasjetøy og ski, som gjorde at de både kunne suse av gårde i høy fart, men samtidig være vanskelig å få øye på i snøen, og dette var jo da to ting som de sovjetiske soldatene ikke hadde.
Ja, og når man suser av gårde i snøen, da går det fort.
Ja, nærmest usynlig i stor fart. Da går det, da er det vanskelig.
Ja, Finland gjorde altså solid motstand med da det man må kalle solide, dyktige og ikke minst, hva skal jeg si, patriotiske soldater. De ønsket virkelig å forsvare Finland. Men Sovjet hadde da dette overlegenheten i soldater og utstyr.
Ja, så sakte men sikkert så ble finske forsvarslinjer tvunget tilbake utover vinteren og ut på nyåret 1940. Og den siste finske forsvarslinja gikk fra Viborg til Ladoga-sjøen, og her kunne vi også finne dagens mann, nemlig Lauri Tørni.
Ja. Kan jeg spørre om du har vært i nærheten av Ladoga-sjøen da?
Jeg har ikke det, men jeg var på en liten heisatur til Praha for noen år tilbake, og da traff vi to søte frøkner ute på dansegulvet, som var fra Viborg faktisk, så... Kanskje man skulle avlagt dem et besøk og tatt en tur innom Ladoga-sjøen også, når vi først i traktene etter pandemien hjem.
Der hadde jeg forventet et klart nei at du ikke hadde noen assosiasjoner til Ladoga-sjøen, men ja, du hadde en link der også.
Jeg overrasker stort i dag.
Ja, du gjør det. Uansett, tilbake til historien. Vi kan jo bare kjapt si, Morten, at selve dette slag eller krigen mellom Finland og Russland blir referert til som vinterkrigen.
Mhm.
Og under vinterkrigen ble Lauri Tørni, han ble sendt nordøst for Ladoga-sjøen, der han fikk smake krig for aller første gang, og deltok i kampene mot da disse sovjetiske soldatene. Og her kom hans utrolige ferdigheter som skiløper til gode. Han brukte nemlig skiene sine til å unnslippe nesten bokstavlig talt fiendens kuler.
Det er nesten litt sånn, den James Bond-filmen, er det Tomorrow Never Dies?
Jeg tror det
er det. Rømmer,
ja,
jeg tror det er det. Rømmer og går med ski.
Ja.
Så på beste James Bond-vis, da, så suste da Lauri Tørni rundt i kuleregnet og slapp unna. Og han gjorde dette så bra at under disse kampene ved Ladoga, så ble han gjort til kommandør, og senere til fungerende sjef for et eget kompani under hans bataljon. Og hele dette kompaniet bestod av svensktalende finske soldater.
Ja, Tørni tok altså del i kampene på finnenes siste forsvarslinje, og han og hans bataljon lå her i skjul i snøfonnene i hvite klær og ventet. Så når fienden viste seg, så kunne de åpne ild uten at fiendene hadde sett dem i de hvite klærne, så kastet de bare på seg skiene og forsvant. Den 8. januar 1940 viste Tørni virkelig hva han var god for. Han ledet bataljonen sin selvsagt kledd i hvit kamuflasje i et angrep mot de sovjetiske styrkene.
De gjemte seg uoppdaget i den dype, dype snøen før de storma frem og slo til, og dette overraskelsesangrepet overrumpla de sovjetiske soldatene. Et øyeblikk var det stille, og i neste sekund så dukket finnene opp av snøen, altså ut fra ingenting, og åpnet ild med maskinpistoler.
Og da skjønner man jo hva slags krig finnene førte her. De hadde overtak i at de kjente geografien, og hadde da riktig tøy, de hadde ski, de klarte å kamuflere seg i den hvite snøen, og da var det sånn at de hadde dette her overrumplingen på deres side. Og det de ofte da gjorde var at de kastet granater, og de kastet det ned i soldatenes skyttegraver, og detonerte eksplosiver som da sprengte både lastebiler og bunkere til himmels her.
Og Lauri Tørnis dyktige lederegenskaper, de sørget for at hele angrepet endte uten at bataljonen hans mistet en eneste soldat.
Det er helt sykt.
Det er helt enormt. Og militæret, de anerkjente han selvsagt for motet og dyktigheten, og dette var begynnelsen på hans senere status da som finsk krigshelt.
Ja. Vinterkrigen skulle midlertid ikke fortsette veldig mye lenger, for samtidig som dette foregikk, så skulle da finske myndigheter forstå nærmest at de ikke hadde noe sjans mot Sovjetunionen, og med det så klarte de ikke å holde unna veldig mye lenger.
Nei, så natt til 13. mars 1940 så ble en fredsavtale mellom Finland og Sovjetunionen undertegnet, der Finland måtte gi fra seg områder på til sammen 35 000 kvadratkilometer, og dette inkluderte områder nord for Ladoga-sjøen, der Tørni hadde kjempet.
Ja. Finlands nederlag satte sine spor hos Tørni, for han hatet Sovjetunionen og anså dette som en ydmykelse av hans kjære Finland.
Ja, og han hadde jo som nevnt bevist sin dyktighet i krigen og steget i gradene mens den foregikk, og mot slutten av vinterkrigen så tok han kurs på en finsk reserveoffiserskole, som han hadde fått invitasjon til etter det vellykkede overraskelsesangrepet vi nevnte fra januar 1940, og deretter så ble han sendt til det 12. infanteriregimentet.
Ja, det er, og det kommer til å være mye militæruttrykk og ja, ranger som blir nevnt i denne episoden. Men vi skal prøve å holde tunga rett i munnen, og så får dere bare se, ja, spole tilbake 15 sekunder hvis dere må det. Men sånn generelt så betydde alt dette at Turner klarte å klatre i gradene i militæret ganske kjapt.
Mm. Men samtidig som han klatret, så var dette finske nederlaget noe som forsterket et hat i Lauri Turner. Det var et hat mot Sovjetunionen og mot kommunistene. Og nå var det jo foreløpig slutt på krigen i Finland. Så Turner måtte jo da få utløp for dette hatet på en annen måte.
Ja, han ville vekk fra Finland, og han ville vekk fra Sovjetunionens klamme klør. Men han var ennå ikke ferdig med dette livet som kriger, og det skulle han aldri bli. Han dro derfor i frivillig militærtjeneste for land nummer to i listen vår av de tre landene han skulle representere militæret til. Og dette var Tyskland!
Ja, det er helt riktig. Fra tidlig juni til sent juli i 1941 så tjente Lauri Turner da under tyske SS-tropper i Tyskland og Østerrike. Han var en del av en egen bataljon som bestod av nettopp finske frivillige fra vinterkrigen.
Ja, nazistene mente Turner gjorde en strålende innsats med sine, ja, må vi kunne kalle verdifulle krigserfaringer, og SS forfremte han derfor til en Untersturmführer. Ja, og dette her høres ut som en voldsomt heftig grad.
Ja, men var det egentlig det?
Ja, det var en grad som på norsk tilsvarer graden Fenrik.
Og det er vel den laveste offisersgraden, tror jeg. Hvis ja,
det er slik, det er slik vi har forstått det, men ingen av oss har vært i militæret.
Nei, på ingen måte. Uansett, ifølge en biografi om Lauri Turner, så skal det ikke finnes bevis på at han hadde omfavnet nazistenes syn og meninger. Det var mest en strategisk mulighet til å fortsette å kjempe, og da sammen med Tyskland, fienden til landet han hatet så intenst.
Ja. Juni 1941 var jo da Tyskland gikk inn og forsøkte å invadere Sovjetunionen i Operasjon Barbarossa, som vi da har hatt en, synes jeg, en veldig fin episode om i historiepodden tidligere. Og dermed hadde de to landene blitt fiender.
Ja, som han sier, min fiendes fiende er min venn. Og Turner, han hatet jo da Sovjetunionen såpass grundig, så han gikk da inn i militæret til Sovjets fiende, Tyskland. Dette var jo en mann som nekta å gi opp kampen, og i tiden hos SS så fikk han en del krigsopplæring, men han endte opp med å faktisk aldri bli sendt til fronten.
Nei, Turner kunne ha blitt sendt i området der kampene var mot Sovjet, men SS sendte ham i stedet tilbake til Finland. Visstnok så ble dette gjort fordi SS hadde for mange offiserer i bataljonen, som da inkluderte Turner. De hadde rett og slett ikke bruk for alle.
Du har en grei krigsmaskin hvis du må drive og sende tilbake offiserer fordi du har for mange av dem, altså.
Ja, voldsomt.
Men det skulle jo ikke bli noe mindre action på Turner som følge av dette. For da han kom tilbake til Finland om høsten 1940, så var det krig igjen. Det var det som finnene kaller fortsettelseskrigen. Den hadde brutt ut, og den regnes for å ha foregått mellom 1940 og 1944.
Ja, for etter at Finland måtte avstå områder til Sovjetunionen i mars samme år, så hadde det naturligvis bygget seg opp en god del nag til fienden, og et finsk ønske om å ta tilbake disse områdene. Men det kunne jo ikke Finland gjøre helt uten noen form for hjelp.
Nei, og denne hjelpen den kom faktisk da i form av Tyskland, som om våren 1941 planla invasjon av Sovjet, som vi nevnte tidligere. Så Tyskland og Finland de inngikk derfor et aldri så lite samarbeid.
Ja, så da Tyskland gikk inn i Sovjetunionen den 22. juni 1941, gjorde finske tropper seg også klare. Og noen dager senere så marsjerte de over grensen til områdene i Sovjetunionen som før hadde vært finske. De kjempet seg fremover samtidig som da man så at Sovjet ikke kunne yte samme motstand som de ellers ville ha gjort, nettopp fordi de var distraherte av tyskernes inntog som fått se nøyaktig samme tid.
Og allerede den 3. september så hadde finnene nådd fram til den gamle grensa, og etter det gikk det inn for å besette flere sovjetiske områder.
Ja, vi skal nok nevne at det aldri var en offisiell alliansavtale da, mellom Tyskland og Finland. Men det var litt taktisk samarbeid, det er bekreftet.
Ja, og det var dette taktiske samarbeidet Tørni kom tilbake til da han returnerte til Finland. Så det ble mer kamp, som jo var perfekt for han. Det var til og med mer kamp mot Sovjetunionen. Og han ble da satt inn som troppssjef og forfulgte sovjetiske soldater som trakk seg tilbake i områder nord for den tidligere nevnte Ladoga-sjøen. Han jagde dem rett og slett tilbake inn i bak den justerte grensa.
Og etter hvert som kulen kom, fant troppssjef Tørni og troppen hans frem med skiene, og selvfølgelig den hvite kamuflasjen.
Og denne gangen var et av gruppas oppdrag å redde en såret finsk offiser fra de sovjetiske soldatene, og dette er et oppdrag som illustrerer godt hvorfor Tørni har blitt et så kjent navn. Vi husker jo denne historien om hvordan de plutselig dukket opp fra intet i snøen tidligere, og i 1942 så gjorde Tørni og gjengen hans det samme igjen. Sovjetiske soldater ante fred og ingen fare da det plutselig dukket opp en tropp med finske soldater som i rasende fart kom på ski med maskinpistolene klare.
Og her kan man jo bare se for seg at dette her er en scene i en, ja, kanskje en Tarantino andre verdenskrig-film?
Ja, litt sånn, ja, brått og uventet og brutalt.
Ja. Men også liksom bare, når du tenker liksom bare, hva slags nerver du må ha hatt bare for i det hele tatt, klare å stå på ski midt oppi alt dette her, og i tillegg skyte.
Mm-hmm. Ja, ganske treffsikkert også, så vidt vi har skjønt det.
Ja, og uansett da, så var det sånn at Tørni selv var i spissen og åpnet illen mens de var i fart. Og skuddene skal ha vært mange og haglet over fiendene, mens soldatene var opptatt av å søke dekning fra skuddene fra disse skiløperne, så reddet Tørni og troppen hans den skadde offiseren, og unnslapp faktisk.
Og det var da seire som dette som ga Tørni rykte som rett og slett en fødte soldat. Han var en dyktig leder i kampens hete, men dette beskyttet han ikke mot landminer. Og det fikk Tørni dessverre erfare den 23. mars 1942, hvor han da, igjen på ski, gikk rett over en landmine, og eksplosjonen ga ham splintskader i flere deler av kroppen.
Ja, og dessverre så måtte han da tilbringe flere måneder på sykehus, men selv splintskader kunne ikke holde Tørni unna krigen, for han returnerte til sin post samme sommer, da han også samtidig ble forfremmet til løytnant. Og dette minner jo på mange måter om The Fjart.
Ja, ikke sant? Som bare kunne ikke komme ut av sykehusrommet fort nok for å gå tilbake til krigen.
Ja, bortsett fra han gjorde det. Han hadde jo et eget skap på sykehuset.
Hadde et eget rom.
Ja, han hadde eget rom.
Men denne offensiven til Finland inn i Sovjet, den ble etter hvert mer stillestående, og Tørni fikk derfor en ny oppgave i desember 1942. Han skulle da lage en jegeravdeling. Dette var altså 150 håndplukket frivillige soldater som brukte lett krigsutstyr og derfor kunne bevege seg raskt. Og denne jegeravdelingen, den ble faktisk kalt Osasto Tørni, eller rett og slett avdeling Tørni. På norsk han fikk avdelingen oppkalt etter seg, rett og slett.
Ja, Osasto Tørni.
Osasto Tørni.
Og de hadde da mange forskjellige oppgaver under fortsettelseskrigen, og det inkluderte blant annet å kidnappe fientlige soldater og ta dem til fange. En annen spesialitet som Osasto Tørni gjorde mye av, var brutal etterretning og avlytting. De avskjærte da altså fiendenes fallskjermhoppere med skudd i natten, før de da rakk å bistå sine egne tropper.
De tok også den risikable jobben det var å fjernpatruljere, som da innebar å dra på rekognoseringsrunder, eller altså kartleggingsrunder over store avstander, og gjerne inn i fiendeland. Ja. Så det var rett og slett rimelig tøffe folk selv til finner å være dette her.
Ja.
Og deres jobb var da i stor grad å operere bak fiendens linjer.
Ja, og et av medlemmene i jegeravdelingen under Lauro Tørnis ledelse var Mauno Koivisto. Koivisto, som var en mann som senere faktisk skulle bli Finlands president. Og i ettertid fortalte han dette om hans gamle leder, Lauro Tørni.
Tørni as a leader was liked. In many ways he emphasized that we were all the same bunch and he bore his share just like the others. He did not ask anyone to do something he did not do himself. He carried his own load, marched at the lead, and was one of us.
Ja, og her skjønner vi litt... Når en tidligere president sier det her om deg, at du er en god leder, da skjønner du
at... Da er du en god leder, da.
Ja, da er en god leder, det føler jeg. Og han skal ha vært dyktig i kamp, og bare generelt sett vært godt likt.
Ja, rett og slett. Og ikke minst en ordentlig beinhard, tøff type.
Ja, avdeling Tørni måtte ha nerver av stål, ettersom de konstant var i landskapet til fienden. Og det var i denne tiden at Tørni virkelig skulle bli en legende, om dere ikke allerede som sitter og hører på nå føler at han er det. Hans avdeling var så hardføre og ikke minst effektive, at de ble godt kjent på begge sider, både i Finland og i Sovjet.
Og det er jo litt sånn, du nevnte Tarantino i sted, det er jo nesten som Inglourious Basterds, at amerikanerne bruker dem som forbilder som skal få opp moralen, mens fienden har motsatt effekt, at de går rundt og frykter dem hele tiden.
Og hva het han, du husker det der i Inglourious Basterds, så hører du bare dukk, dukk,
ja, ja.
Dukk. Og da kommer en sånn svær fyr, som vi kaller Bearju, var det ikke det?
Ja, stemmer Bearju. Det.
Ja.
Som tyskerne tror er overnaturlig og det ene og det andre. Og akkurat som The Bear Jew, så ble for amerikanerne i den filmen, så ble da Lauri Tørni en enorm inspirasjon for de finske troppene, som beundret han for disse heltedådene sine i kampen mot den store, mektige Sovjetunionen, og fylte jo da de sovjetiske soldatene med tilsvarende frykt, for så dyktig var han og Osasto Tørni, altså denne jegeravdelingen hans.
For avdeling Tørni tok mange sovjetiske soldater av dagi, også i det skjulte. Tørni var nemlig ekspert på å legge planer som sørget for at så mange sovjetiske soldater som overhovedet mulig ble drept i hvert angrep, raskt og på utrolig kort tid. Og så kan det godt være at det er drevet litt av hatet som vi vet at Tørni hadde mot Sovjetunionen selvfølgelig. Så litt,
skal drepe så mange som mulig hver gang.
Ja, utrolig motivert i å drepe. Og i tiden fremover så fortsetter Tørni og hans menn å overrumple så mange sovjetere som overhovedet mulig.
Ja, og sovjetiske soldater måtte jo da alltid se seg over skulderen i frykt for at Tørni og mennene hans skulle gjemme seg bak nærmeste snøfonn.
Litt sånn som vi husker med Simo Heihe, at han var en snøfonn der, så visste ikke russerne om det, ikke, det kunne være en snikskytter i enhver eneste snøfonn, egentlig.
Ja, det kunne være snø, eller det kunne være døden. Så effektive og fryktede var da Tørni og avdelingen hans at den sovjetiske røde armé, de utlova en enorm dusør for Tørnis hode. Den var på hele 3 millioner finske mark, som i norske 2021-kroner er omtrent 5,5 millioner norske kroner.
Men bare, det her sier jo litt om hvor redde russerne faktisk, ikke bare var, de må jo ha vært redde for legenden om han, altså inspirasjonen han kanskje ga de andre finnene, men ikke minst frykten da. Hva slags frykt han skapte, og sikkert antall liv han hadde på samvittigheten. Vi har ikke klart å finne et eksakt tall, sånn som vi gjorde med Simo Heie. Med Simo Heie så fant vi ut hvor mange han hadde skutt, og at han var den dødeligste sniperen gjennom tidene. Mens med Heie så må vi sette mer lit til at det var 5,5 millioner norske kroner i dag på hodet hans. Og Tørni var den eneste finnen i historien som Sovjet utløvet en dusør for. Og det sier jo litt med tanke på episoden om Simo Heie.
Ja, ikke sant? Men til tross for denne enorme dusøren, så var det ingen som klarte å fange eller drepe Lauri Tørni.
Nei, han klarte alltid å komme seg unna. I juli 1944 fikk han titlen som ridder av Mannerheim-korset. Og dette her er da også Finlands aller høyeste militære utmerkelse, og ble kun gitt til soldater som hadde ekstraordinær betydning i kamp og eller for særdeles velutførte operasjoner, og som kun 191 menn noensinne har fått i finsk historie. Og deretter ble han også utnevnt til kaptein.
Men så ble det en slutt på finsk action for Lauri Törni, og hvorfor det ble slik får dere høre etter en kort pause.
Velkommen tilbake! Du sa før pausen, Morten, at Lauri Törni var ferdig med finsk action, men hvorfor var han det?
Jo, for i september 1944 så undertegnet Finland en avtale om våpenstillstand med Sovjetunionen. Og denne avtalen gikk blant annet ut på å bryte alt samarbeid med tyskerne helt, og alle tyske soldater ble trukket ut av Finland.
Ja, Finland var ferdig med kampen, men Törni var fortsatt sulten på krig og action. Han ble aldri mett.
Nei, så det ble derfor ikke et fredelig liv på han denne gangen heller. Et hat mot Sovjetunionen og kommunistene satt fortsatt, til tross for alle disse angrepene på dem, fortsatt sterkt i han.
Ja, i tillegg var han ekstremt misfornøyd med kravene Finland måtte gå med på i avtalen om våpenstillstanden. Fordi grensene Sovjet hadde satt opp i 1940 skulle faktisk fortsette å gjelde.
Det vil si at Finland ikke vant tilbake områdene som Sovjet hadde tatt i vinterkrigen, og i tillegg så måtte Finland gi avkall på enda flere områder i denne nye avtalen, så Lauri Törni, han var rasende.
Sovjetunionen krevde også at Finland skulle erklære krig mot Tyskland, noe finske myndigheter gikk med på.
Törni bekymret seg for at Sovjet skulle organisere et nytt angrep på Finland senere for å invadere og okkupere hjemlandet hans. Han ble dimittert fra det finske militæret, men han var ikke fornøyd med å leve et sivilt liv helt ennå.
Derfor bestemte han seg for å dra over til Tyskland igjen. Og fra slutten av januar til begynnelsen av mai 1945 opererte han i et spesialoppdrag som kaptein for SS-tropper. Der fikk han også opplæring i sabotasjearbeid. Og kaptein for SS-tropper, Morten, det er en ganske stor overgang fra å forsvare landet ditt til å lede stormtrypa.
Ja, og spesielt etter at Finland da riktig nok mest for syns skyld hadde erklært krig mot Tyskland, som han nå kriget for. Men uansett så var da målet med dette sabotasjearbeidet, det var å bygge opp en hemmelig motstandsgruppe som kunne sabotere Sovjet, dersom de skulle gå inn og okkupere Finland. Vi vet i midlertid at det ikke var sånn det skulle gå, for mai 1945 så ble det jo slutt på 2. verdenskrig, og Tyskland hadde tapt.
Ja, da var det plutselig veldig, som man kan forstå, veldig, veldig lite populært å jobbe for tyske Schutzstaffel. Törni ble fanget og satt i en alliert fangeleir i nærheten av Lübeck i Tyskland. Og her skulle han ha vært livredd for å bli overlevert til den røde armé, som vi allerede vet var rasende over hans likvidering da av sovjetiske tropper, og det var jo alle disse pengene på hodet hans også etter fortsettelseskrigen.
Ja, vi husker jo denne dusøren på 3 millioner finske mark, eller 5,5 millioner norske kroner.
Og som vi nevnte, dette her, det sier jo noe om hvor interesserte Sovjetunionen var å få tak i Lauri Törni, og kunne rett og slett ikke ta denne sjansen.
Og da var det bare en ting å gjøre i beste Ole Høyland-ånd, nemlig å rømme. I juli 1945 så klarte han å rømme fra denne fangeleiren sammen med en medfange, og sammen klarte de faktisk å komme seg hjem til Finland i august.
Men der ble den nå 26 år gamle Lauri Törni arrestert av politiet, for finnene var i full gang med å forfølge og straffe de som hadde samarbeidet med tyskerne i siste del av krigen, altså etter at Finland hadde erklært krig mot Tyskland.
Så Törni hadde altså gått fra å være en helt under selve krigshandlingene mot Sovjetunionen til å nå bli straffeforfulgt, og ble da satt på toget til en interneringsleir i Hangö.
Hangö. Men Törni hadde, som vi har skjønt, god erfaring med å da riste av seg enhver person han ønsker å bli kvitt.
Ja, for da dette toget hadde et opphold på en stasjon før det skulle dra videre til Hangö, da så Lauri Törni sitt snitt til å komme seg unna. Og da vaktene så en annen vei, så grep han sjansen, løp ut av toget og forsvant fra stasjonen.
Ja, det er jo ganske imponerende. En ekspert var han på å komme seg unna sovjetiske soldater i snøen. Og selvfølgelig var dette bare barnemat for han å slippe unna et par vakter. Han kom seg deretter til familien i Helsingfors, og der skulle han gjemme seg hele vinteren.
Men i februar 1946, da fikk politiet klørene i han igjen, og denne gangen så holdt de et litt bedre øye med han enn de hadde gjort på dette toget. Straffinga av tyske kollaboratører var i full gang, og i oktober ble Törni dømt til 6 års fengsel for forræderi. For han hadde jo da, til tross for alt han hadde gjort for Finland tidligere i krigen, så hadde han jo tross alt vært Untersturmführer i SS.
Tenkte jeg, det høres enda hissere ut hvis han er da Untersturmführer i Schutzstaffel.
Ja, enda verre.
Ja. Men fengselet klarte ikke å holde på den legendariske Törni særlig lenge, for allerede våren 1947 rømte han fra fengselet og kom seg over til Sverige. Likevel så måtte det gå som det hadde gått etter de andre fluktforsøkene, og han ble innhentet av politiet igjen.
Men heller ikke dette tok motet fra Lauri Törni, og han forsøkte å flykte 2 ganger til. Men etter det så skulle det ikke bli flere fluktforsøk for Törni. Han slapp ut tidlig. Han ble nemlig benådet av selveste presidenten av Finland rett før jul 1948.
Ja, og etter at president Paasikivi benådet ham, var Törni fri igjen. Og det er helt på lovlig vis denne gangen. Men Törnis historie slutter absolutt ikke her, for vi har kun nevnt 2 land vi.
Ja, vi har det. For selv om 2. verdenskrig var ferdig, så var jo ikke Törnis militære karriere det. Han ble jo, som vi har vært inne på, aldri ferdig med kamp og krig, og et rolig liv, det var en fjern tanke for Lauri.
Törni ønsket ikke å bli i Finland etter han kom ut av fengselet, men dro over til Sverige i 1949, som mange finner faktisk da gjorde etter krigen. Det svenske oppholdet varte imidlertid ikke spesielt lenge, for i mai 1950, altså år etter, kastet han seg på et skip som tok han helt til Venezuela.
Men heller ikke der skulle han slå seg ned særlig lenge, for bare noen måneder etterpå så fikk han seg jobb på faktisk et norsk lasteskip, som ikke låter spesielt norsk. Det er kjent som MS Libre Villan. Og Törnis mål med dette var å komme seg til USA.
Og nå skjer det noe som er veldig i Lauri Törni-stil. For det meste han gjorde involverte en god porsjon action. For da skipet seilte over Mexikogulfen, altså nær Mobile i Alabama, så hoppet Törni, som vi har fått det beskrevet, så hoppet Törni over bord på skipet. Og så var det ikke noe, det var ikke noe båt der, eller det var ikke noe god grunn annet enn at han da hoppet over bord og svømte i land.
Ja, og da, altså vi kalte dette et lasteskip. Det er ikke snakk om å hoppe fra 2 meter, liksom. Det er ordentlig svalestup antagelig, fra høyt opp. Og så er det jo ikke sånn at skipet går langs grunna heller. Han er jo antagelig et godt stykke utenfor kysten.
Altså, bare tenk deg hva du har lagd da, når du tør å gjøre alle de tingene her.
Ja, så det var jo åpenbart at disse årene i fengsel ikke hadde satt fysikken hans tilbake, og fra Alabama, for han kom seg jo inn til land. Fra Alabama så dro han da til New York og fikk seg jobb som, av alle ting, snekker. En jobb han fikk ved hjelp av andre finske innvandrere.
Men hans militære karriere hadde enda ikke tatt slutt for godt, selv om han nå var en snekker. For han fikk permanent oppholdstillatelse av amerikanske myndigheter i 1953, og år etter gikk han og meldte seg rett inn i det amerikanske militæret, selvfølgelig.
Altså, du kan liksom ikke bytte ut maskinpistolene med hammer og spiker. Så for enkelhets skyld så endret han også navnet sitt fra Lauri Törni til Larry Thorne. Så får vi se hva vi kaller han utover i episoden igjen.
Men Larry Thorne, det er ikke det dummeste når du først skal bli mer amerikansk, akkurat som du er Morten Crazy Hill.
Ja, ikke sant? Eller at du er Jim Waterfall Home.
Men det var en ting han måtte gjøre før han kunne bli med i det amerikanske militæret. På hans venstre arm hadde han nemlig en tatuering som han hadde fått under sin tjeneste for Nazi Germany.
Ja, alle medlemmer av Waffen-SS under Nazi-Tyskland fikk nemlig en tatuering som viste hvilken blodtype de hadde, i tilfelle de trengte blodoverføring mens de var bevisstløse.
Og egentlig ganske, som mye tyskerne gjorde under krigen, en praktisk og smart idé. Men etter krigen hadde dette blitt viden kjent som et sikkert tegn på at du var en Schutzstaffel-medlem. Som vi forstår kunne det blitt katastrofalt dersom de andre soldatene så Tørnis SS-tatuering.
Ja, og igjen da, Inglourious Basterds, når du tenker på i anførselstegn tatueringer. Men dette kunne jo da blitt riktig stygt, og Tørni, han hadde da en løsning. Han skar av tatueringen av sin egen arm med en kniv. Altså, han skjærte av huden med tatueringen på. Det er jo helt vilt, og dermed så kom han inn i det amerikanske militæret uten noen problemer. Uten at noen så noe annet enn et stort arr, antagelig.
Altså, det er så hardt!
Ja, det er så brutalt at...
Men også fordi...
Også på armen?
Ja,
det er altså... Du sitter og ser liksom ordentlig på at nå fjerner du en del av kjøttet ditt.
Men du sa i referanse til Inglourious Basterds, for de som ikke har sett det, hva var referansen?
Ja, de må jo bare se en. Men det er jo da sånn at... disse bastardsene da, de som terroriserer tyskerne bak deres linjer, litt sånn som... som Tørne gjorde med sovjeterne.
Ja.
De, dersom de tar noen til fange og lar dem leve videre, så er det jo sånn at folk skal få lov å vite at disse kjempet for nazistene under krigen, selv når krigen er ferdig. Så det de gjør er å risse inn et hakekors med kniv i panna på alle disse fangene de tar, og så slipper løs.
Og det er litt så verre å skjære av.
Ja, da...
Da er du hard. Altså,
argumentet de bruker der er at ja, du skal jo selvfølgelig ta av deg denne uniformen når krigen er ferdig, så vi skal gi deg noe du ikke kan ta av, sånn at alle skal få vite hva du har gjort.
For øvrig, det høres ut som bra film.
Høres ut som det ikke ville stoppe Lauri Tørni. Han hadde vel antagelig skjært av en del av panna seg for å bli kvittet.
Ja.
Men i hvert fall, han kom da inn i militæret uten problemer, og i militæret så var han jo veldig verdifull. Han fikk vist frem sin erfaring fra krigene i Finland, og disse ferdighetene hans, de skaffet han jobben som instruktør i Special Forces Unit.
Og der lærte han amerikanske soldater å overleve i fjellene, han lærte dem guerillataktikker, han lærte dem også selvfølgelig å stå på ski, noe han var ekspert på, det vet vi jo. I tillegg tok han selv kurs i fallskjermhopping, og ble etter hvert fallskjermjeger, som høres veldig tørnjete ut.
Det høres tørnig ut, og en annen ting som høres tørnig ut er det som skjedde i 1957, da han ble utstasjonert i Tyskland, som en del av Special Forces sin europeiske avdeling, og han skulle bli i Tyskland i 5 år. Her fikk han demonstrert både sine egne evner og hva han hadde lært bort til troppene sine på et oppdrag for Special Forces i 1962, for da ble han og 11 andre menn sendt til en hemmelig operasjon i Iran.
I januar samme år hadde et amerikansk militærfly med 5 personer ombord vært på et kartleggingsoppdrag i Iran. Kartsystemene i flyet hadde brått sluttet å fungere, og piloten så seg derfor nødt til å fly i det man kan kalle i blinde.
Ja, og flere av systemene på flyet feilet, og de endte da med å måtte krasjlande på fjellet Zagrosbergen i en høyde på over 4000 meter. Og denne krasjlandingen, den sendte flyet gjennom snø og is, og et kraftig slag spant flyet rundt, sånn at det havna opp ned til slutt. Og da flyet stoppet, så var passasjerene faktisk fortsatt i live, men de var da begravd under snøen.
Mm. Og de gravde seg så ut og fikk dratt med seg litt nødproviant, men sto altså midt på fjellet, omgitt av kun snø og is.
Ja, og de hadde også soveposer heldigvis, som de hadde nok til alle, og alle fikk lagt seg i soveposene. Men snøen, den dro dem ned, så de rullet nedover bergveggen. Tenk deg det i en sovepose, Jim. To av disse fant mirakuløst nok tilbake til flyet, der de etter hvert ble funnet av redningsmannskap.
Ja, flere redningsoperasjoner ble satt i gang for å finne de tre gjenværende fra dette flymannskapet. Men de var ikke å finne. Det amerikanske militæret innså til slutt at de var nødt til å sette inn The Special Forces.
Og det var selvsagt da vår mann Lowry Turney, Larry Thorne, hva du skal kalle den, sammen med en kaptein ved navn Herb Chandler, som ble satt til dette oppdraget.
Ja, de skulle sendes opp og lokalisere disse tre savnede, om det så var å finne likene deres. I tillegg skulle de også klatre til selve krasjstedet og hente ut flyets hemmelige systemer for radio, foto og navigasjon. Det amerikanske militæret kunne rett og slett ikke risikere at disse systemene havnet i feil hender.
Og det er jo ganske åpenbart at det var Turney som var rett mann for jobben, som denne eksperten på vinterforhold og overlevelse til fjells. Han ble nestkommanderende på en letepatrulje på 12 mann, og de besteg de første 3000 meterne av fjellet på muldyr, av alle ting. Men etter det så måtte de ta seg frem til fots.
Ja, de kom seg de siste 1300 meterne opp til flyvraket, der de tok med seg det som var igjen av disse systemene. Og deretter klatret de opp på høyder og bergvegger for å få en bedre oversikt. Det endte med at de fant to lik etter de savnede flypassasjerene, og de la dem i soveposer. Deretter så ble de begravd i snøen.
Og teamet begynte da å søke etter den tredje og siste personen med lavinesonder, som er et redskap man bruker for å finne mennesker under snøen, men høyden og de ekstreme forholdene gjorde dette svært vanskelig.
Ja, og for å gi et bilde på det, så skrev Turney dette om natten på fjellet den 10. juni. Og dette er et svensk sitat, så jeg skal forsøke meg på min beste svorska eller svenska. Den natten upplevde vi en underlig känsla som gav oss en sömlös natt. När vi lade oss ner för att försöka sova kunde vi inte andas ordentligt, utan vi fick sitta uppe för att få in tillräckligt med luft i våra lungor.
Det kunne jo gått mye verre hjem.
Men det kunne gått bedre, eller?
En stille applaus fra min side.
Ja.
Men det han sier er jo da at noen netter så fikk man altså nesten ikke puste, fordi det var så hardt der oppe i høyden. Men det skremte jo ikke Larry Thorne eller Lowry Turney, for noen steder så lå snøen og isen over 6 meter tjukt, som gjorde det enda vanskeligere å søke, men temperaturen den steg stadig, for vi er jo i juni. Og noen dager senere så smelta snøen faktisk såpass at det tredje liket også ble funnet rett ved flyvraket.
Og oppdraget var med andre ord da utført. Larry Thorne og hans team hadde da funnet likene etter de tre savnede, og skaffet de systemene som kunne reddes, og alt dette i ganske harde og kalde fjellforhold.
Ja, så det er jo enda en imponerende bragd av vår mann Lowry Turney. Den andre kapteinen i teamet, kaptein Chandler, han har beskrevet Turney i et sitat vi har funnet. Og dette er også fra en svensk kilde, så nå er det min tur til å grave meg ned i snøen her. Chandler sa følgende. Han var inte särskilt subtil. Antingen gillade han en, eller så gjorde han det inte, men han var aldrig elak. Han var en enkel och rättfram människa. Vi kom mycket bra överens och jag skulle med glädje ha haft honom i alla förband som jag har fört befalet över.
Ja. Jag syns det är väldigt mycket bättre än mig, men det var lite
syns det är bra vi tar det på norsk mesteparten att jag.
Uansett, ikke bare var han hardbarka og tøff som vi hører, han ble godt likt av de han jobbet sammen med også.
Mm. Og det har vi også hørt tidligere fra andre instanser. I november 1963 så meldte Turney seg inn i Special Forces Unit A734, hvilket betydde at han ble sendt til Vietnam. For på denne tiden så var jo Vietnamkrigen i full gang, og det passet jo Turney helt perfekt, for det var jo enda en krig for denne evige soldaten, og på andre siden så var det jo faktisk kommunister. Han ble sendt inn i kampene i Mekong-delta i Vietnam.
Ja, og dette betød egentlig da kamp i tett og fuktig jungel. Ganske annerledes fra vinterkrigen i Finland dette her. Men Turney var fortsatt et råskinn i krig han. Han ledet overraskelsesangrep og forsvarte amerikanske baser.
Altså, han var tøff, han ga seg aldri, og mennene han ledet, de stolte fullt og helt på instinktene hans, som jo tilsynelatende alltid var rett.
Ja, nesten noe av det, det... Han fremstod jo som en av de kanskje aller beste soldatene vi har pratet om i historiepodden så langt.
Ja, han gjør det.
Ja, og noe som var en del av hans styrke var jo da også å planlegge ting til punkt og prikke, og han hadde alltid en ekstra plan i bakhånd dersom noe skulle gå skeis.
Ja, og en gang så ante han at det ville komme et angrep på en nybygget amerikansk base som nettopp var blitt ferdigstilt. Alle på denne basen forventet et angrep ettersom basen nettopp var ferdig bygget og utstyrt med store, store våpenlagre. Og mens de vurderte hvordan de skulle takle et sånt angrep, da fikk Larry Thorne en idé.
Larry Thorne visste at fienden først og fremst ville ta seg til våpenlagrene der basens maskinpistoler lå. Derfor plasserte han ut eksplosiver rett ved lagrene, nære nok til at de ville treffe fienden, men langt nok unna til at de ikke ville skade våpnene.
Og fienden de angrep de, og ganske riktig så gikk de rett til våpenlagrene, akkurat som Larry Thorne hadde forutsett. De åpna ild, og Thorne han strakte seg etter detonatoren og fyrte løs. Og eksplosivene de gikk i lufta og drepte fiendene som var nærmest.
Dermed fikk Thorne og soldaten hans sjansen til å løpe bort, gripe maskinpistolene og også forsvare de viktige våpenlagrene.
Så atter en gang en genial plan fra Larry Thorne, som han nå het. Uansett om det var da dyp snø, høye fjell eller tett jungel, så visste han akkurat hvordan man skulle vinne en kamp.
Man kan nesten begynne å si at man tar en Thorne.
Ja.
Han fikk to amerikanske utmerkelser for sitt mot og fremragende tjeneste, og vi husker at han allerede var kaptein i den finske hæren, men hans arbeid i den amerikanske hæren sørget også for at han da ble forfremmet til kaptein her også.
Ja, og det sier jo ikke rent lite. Man starter jo omtrent på samme sted, uansett hva man har gjort for andre makter. Men nå hadde han blitt godt over 40, så etter å ha kjempet på fronten i 2 år, så ble han overført til en styrke med det lange navnet Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group.
Ikke det enkle, eller ikke, jeg hadde ikke klart å huske det, men det forkortes ofte til MACV-SOG. Som heller ikke er det korteste navnet, men ja, MACV-SOG, noe enklere kanskje. Ja,
kanskje litt, men det kunne fortsatt bli trimmet litt, kjenner jeg.
Bare MAC?
Men det Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group, eller MACV-SOG, drev med, det var spesielle operasjoner under Vietnamkrigen, som å dra ut på rekognoseringsoppdrag, altså disse kartleggingsoppdragene, kidnappe fiender, organisere og utføre redningsoperasjoner av amerikanske krigsfanger, den type ting. Og en del av dette hadde jo Thorne erfaring med fra før, som vi jo har vært igjennom. Alt det som disse drev med, det var strengt hemmelig.
Ja, Thorne ble utnevnt til militære rådgiver på senteret der opplæringen for disse hemmeligstemplede styrkene foregikk. Der var han også med på å planlegge et par av disse hemmelige operasjonene.
Den 15. oktober 1965 var Thorne med som observatør i et helikopter på et hemmelig MACV-SOG-oppdrag som gikk over grensa til Laos, altså nabolandet til Vietnam. Thorne hadde planlagt dette oppdraget og holdt seg derfor i området i tilfelle teamet skulle havne i trøbbel.
Så fort han fikk beskjed om at teamet var trygg igjen, tok han frem radioen og meldte at han dro tilbake til basen.
Men han kom seg dessverre aldri tilbake, fordi helikopteret med han og mannskapet hans ble fanget i et kraftig regnvær og tett skylag, og basen mistet da kontakten med han, og helikopteret forsvant plutselig ved grensa i Laos.
Det skal visst nok være beskrevet som at det bare ble borte. Mm. Thorne ble erklært savnet, selv om ingen hadde funnet like til Larry Thorne. I hans fravær ble han utnevnt til major eller major i desember 1965, så det jo mulig man kanskje forventet at han hadde overlevd og at han kanskje skulle dukke opp igjen. Ryktene gikk om at han fortsatt var ute i jungelen som den krigeren Larry Thorne var.
Men Larry Thorne dukket dessverre aldri opp igjen, det vil si først i 1999. Så ble han funnet sammen med mannskapet som også hadde vært ombord i helikopteret. Det hadde jo da krasjet denne regnværstunge dagen i 1965, og alle ombord hadde dødd. Det DNA-tester som har vist at noen av levningene ved helikopteret var etter Larry Thorne eller Lowry Turney selv. Det ingen tvil om at det han de fant.
Mannen som aldri ble lei av å kjempe døde altså i Vietnam etter en svært lang militærkarriere under tre forskjellige flagg. Han var en fremragende leder, har vi lært, som sådde frykt i hjertene til sovjetiske soldater, overlevde beinharde forhold på skyhøye fjell og kjempet seg gjennom jungelen i Vietnam.
I korte trekk en mann det står utrolig respekt av, og ettersom han fikk denne benådningen i Finland, så anses han fortsatt som en krigshelt der, og det føler vi vel at han fortjener hjem.
Ja, så definitivt en av de aller, aller største heltene vi har pratet om noen gang.
Og det har vært veldig spennende å snakke om han her i historiepodden 2. verdenskrig, og vi håper at dere som hører på også synes dette var spennende.
Ja, ikke minst verdig som første episode av denne nye spin-offen av historiepodden. Når det sagt, så ønsker vi så mange forslag til episoder og temaer som overhodet mulig, selv om vi allerede har begynt å poste og oppmuntre dere til å dele med oss, ønsker vi flere. Og det kan dere poste og gjerne dele på Historie for alle, altså denne Facebook-gruppen vår, der både historiepodden og gangsterpodden og krigsrevyen en del av. Og rate oss gjerne på iTunes, selv om vi skjønner at veldig mange har begynt å høre på historiepodden på Spotify også, så det veldig hyggelig å få stjerner på iTunes.
Ja, vi synes det veldig hyggelig med disse stjernene. I tillegg til Facebook-gruppa, så har vi også en Facebook-side som heter Historiepodden Norge. Lik gjerne den, og er du på Instagram, så heter vi Historiepodden Norge der også. Følg oss gjerne der.
Ja. Morten, det slik at det der har skjedd.
Og selv om det ikke veldig sannsynlig, det kan skje igjen.
Jeg tror ikke det, faktisk.
Nei, det kan ikke det, vet du. Det ikke alltid dette passer.
Nei, men den fin. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollen.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.